ये प्लेयर आजादक राज्यों से İttalo malik madarlı dinleyiciler, suğun 2020 yılın 11. avgustu hepdenin peşinde unu. Suğunki programımızda COVID çaklendirmeleri ilatın gün güzür ananı kinnastır yar, ketelçilik pulsuzluk okuvçular gün atalarını ala da koyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyicilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Belarusda geçirilen prezidentlik saylovlarında Aleksandr Lukashenko yeniş kazandı deyip, yurdun merkezi saylov komissiyasi 10. avgustta mälim etdi. Mundan öň öten akşam saylov galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Merkezi saylov komissiýasynyň başlygy Lidze Yarmosynanyň sözlerine görä, deklapky netijeleri laýyklykda Lukashenko seslerin 80.23%-ny alypdyr. Lukashenkanyň esasy bähdeşi Svetlana Tikhanovskaya seslerin 9.9%-ny beýlik 3 dalaşgaryň her biri bolsa 2%-den hem az sesleri alypdyrlar. Öten akşam saylow galpyklary barydaky aladalar arasında Minskde we beýlik şäherlerde müňlerçe protestçi howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Yarmosyna saylowlaryň soňky netijeleriniň deklapky görkezijilerden kän tapawut etmejekdigini hem belläp geçdi. Saylowlara gatnaşyk 84% bolupdyr. Lukashenko 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda bolup, ol saylow kampaniýasy döwri özüniň siýasy garşydaşlaryna basyş örkezdi. Ýurdun güýç gullukları bolsa ýüzlerçe adamy, sortanda jurnalistleri, bloggerleri we siýasy aktivistleri tutuk etdiler. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani tutuklukdaky 400 Taliban jeňçisini azat etjekdigini eglan etdi. Munun Taliban bilen Owgan hökümetiniň wekillerinin Owgan jemgyýetiniň beýlik gyzyklandyrýan taraplarynyň arasynda ýurtdaky tas 20 ýyllyk urşy besetmäge gönükdirilen Owganary dialogy paragçylyk kepleşiklerine ýol açdygy öýdülýär. Ghani Taliban tutuklaryny azat etmek baradaky beýlini 9 avgustda eglan etdi. Bu karar kavalda 3 gün näp dowam eden Loy Zyrganyň ahyrynda berilen maslahat etasynda kabul edildi. Loy Zyrga, Owgan taýpa ýaşulularynyň we beýliki gyzyklanýan taraplaryň jedelli milli meseleleri çözme üçin ulanýan adaty ýygnagy bolup durýar. Tutuk alyş çalşygy Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky Owganary gepleşikleriniň başlamagynyň esasy şertidi. Bu barada mundan 5 aý uzal Washington bilen Talibanyň arasynda baglaşylan ilalyşykda bellenipdi. Amerikanyň Owganistan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzadyň özüniň Twitter hasabyndaky galdyran ýazgysyna görä, gepleşikleriň tutuk alyş çalşygy tamamlanandan soňra birnäçe günüň içinde Katarın paýtagty Dohada başlanmagyna garaşylýar. Halilzad Ghani'nin kararyny we Loy Zyrganyň deklarasiýasyny gowgar saldy. Ol taraplaryň siýasy ýol kartasy boýunça özara ilalyşygy gelmek we Owganistandaky urşa soň berjek ukatyşlyklaryň betedilmegi boýunça Sese başlandıklarını hem sözüne gusdi. Talibanyň medeniýet wekilliginiň Reuters habarlar gullugyna aýtmagyna görä, gepleşikler 10 günüň içinde başlanýar. Emma Olganiň gepleşiklerden öň ukatyşlyklary togtatmak talaby boýunça hiç zat aýtmady. Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjysy Bill Gates Amerikada koronavirus bilen baglanykda talaba laýyk anyklaýyş programmasynyň ýoly goýulmandygy sebäpli Birleşen Ştatlaryň koronavirus pandemiýasynyň gerimini kontrol etmek boýunça galyn dünýäden ýyzda galandygyny aýtdy. Gates bu barada 9 avgustda CNN-e beren interwýusynda aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, Amerikada koronavirus bilen keselläniň sany 5 milliondan aşyp Ondan helak bolanlaryň sany hem 162 000-den geçdi. Gates, başky tapgyrdaky dürül bärden aýtmalaryň testleriň gijikmegine sebäp bolandygyny belledi. Gates, aglaw saglyk meseleleri boýunça iş alyp barýan, öz aýaly bilen dolandyrýan fondy arkaly haýyr-sahawat işleri bilen meşgullanýar. Iranyň prezidenti Hasan Rohani ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli eglan edilen adatyň daşary ýagdaýyň ýene azyndan 2021-nji ýylyň ýanwaryna çelini saklanýandygyny aýtdy. Rohani'nin bu varadaki beyanıtı 9. avgustda çap edildi. Rohani girdilin çaklendirmelerin hem goloyda qusudilmağına qarasılmayandığını aytdi. Sonku 2 ayın dovamında İran ozul girdilin kabir çaklendirmeleri qusudip başlapdi. Neticede goloyda yurtta koronavirus ulan bağlı teazi yağdaylar artıp başlapdi.